Тапшыруыбызда чираттагы язма да милли хәрәкәт мәгариф проблемнарына багышланыр. Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Башкортстанның Стәрле тамак шәһәренә чакырабыз. Бу 70 меңләп татар халкы яшәгән шәһәрдәге балалар бакчаларында әле моннан берничә ел элек кенә татар төркемнәре эшләп килсә, инде бүген алар юк дәрәҗәсендә. Милли күтәрелеш елларында 120ләп татар теле укытучысы, тәрбиячесе эшләсә, бүгенгә алар 50ләп кенә калган. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан укытучылар, галимнәр җәмәгатьчелекнең сүлпәнлегеннән зарлана. Һәр нәрсәне сорый белеп сорарга кирәк диялар. Милли күтәрелеш елларында педагогия академиясендә татар чуваш филологиясе кафедрасын, милли сыйныф һәм бүлекләрне ачу җиңел булмаган. Хәзер дә теләк булса, барсын да ипләп кенә эшләргә мөмкин дигән карашта түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашучылар. Әңгәмәне Ремзил Уәли алып бара.
Стәрлебаш мәдрәсәсе, Стәрлебаш районы дигән сүзләр матбугатта, радио телевидениедә еш кына яңгырап тора. Кайберәүләр Стәрлебашны зур шәһәр, мәдәният, сәнәгать үзәге дип күз алдына китерсә дә, Стәрлебаш ул зур татар авылы, борынгы татар ягының бер үзәге. Аның даны борынгы татар мәгърифәтчеләре, шул яктан чыккан хәзерге язучылар, галимнәр һәм башка диплар белән бәйле. Ә менә Стәрлетамакта хәлләр бөтенләй башкача. Ул тынак, Татарстандагы матбугатта һәм җәмәгатьчелек арасында сирәк искә алына. Ә бит Стәрлетамак 20-нче гасыр башында Башкортстанның баш каласы булып китә язган. 1919 елда төзелгән кече Башкортстанның үзәге Урал тауы һәм Ырымбур даласы чигендәге Темес авылында һәм Стәрлетамак каласында булган. 18-нче гасыр башында ук биредә шул исемдәге татар авылы булган. Ә хәзер ул Башкортстанда гына түгел, ә бөтен Русиядәге атаклы индустрия үзәге. Элекке сода комбинаты, билгеле нефть химиясе ширкәтләре, станоклар төзү заводы һәм башка компаниялар монда урнашкан. Анда 270 мең кеше яшәй, ягъни Стәрлебаш ул атаклы мәдрәсәле авыл, ә Стәрлетамак Башкортстанның көньягындагы мәркәз яки үзәк. Анда 70 меңләп татар яшәй. Һәм алар халкының 23%-ын тәшкил итә. Шуның өстәвенә биредә 15%-тан артык башкорт милләте вәкилләре бар. Заводлар күп булгач, әлбәттә, монда зур төзелешкә чит өлкәләрдән килгән руслар һәм башка милләт вәкилләре дә җитәрлек. Һәм биредә башкорт драма театры бар. Стәрлетамакта Зәйнәп Бишева исемендәге педагогия академиясе эшләп тора. Бу академиядә элекке пединститутта 10 еллап элек Татар һәм чуваш филологиясе бүлеге ачылган. Гомумән Стәрлетамакта татар зыялылары, мәдәният, сәнгать хезмәткәрләре, мәгърифәтчеләре, инженерлары бик күп. Уфаның күләгәсендә кала башлаган борынгы Стәрлетамакта яшәгән 70 мең татар үзенчә милли тормыш алып бара. Ә бит бу иң саллы татар төбәкләренең берсе, көчле өлкәләр белән чагыштырырлык. Самара, Саратов өлкәләрендәге татарлардан саныгыннан һич калышмый. Ә сифатка килгәндә, ондагы фәнни, мәдәни традицияләр бер дә сүнүгә бармый. Әйтик, педагогия академиясенең татар-чуваш филологиясе кафедрасы мөдире Илшат Насипов күптән түгел Казанда татар теле фәне буенча докторлык диссертациясе яклады. Шул ук факультетта эшләүче Илсур Мансуров, Гаяз Исхакый һәм башка мөһаҗир язучылар иҗаты буенча фәннәр кандидаты исемен алды. Шулай итеп, Стәрлетамак Уфадан яки Казаннан калышмаска тырыша. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә 30-дан артык галим, укытучы, Стәрлетамактагы милли гамәлләрдә катнашучы берничә эшкуар, мәдәният хезмәткәрләре катнашты. Аларның бүгенге көн, милли мәгариф, мәдәният турындагы фикерләре Стәрлетамак өчен генә түгел, ә барлык татар җәмәгатьчелеге өчен дә әһәмияткә ия. Әйдәгез тыңлап карыйк. Филология фәннәре докторы, педагогия академиясенең проректоры Илшат Насипов бүгенге мәне менә ничек башлап җибәрде.
Мен бер 10 ел элек бер дәүләт педагогия институтына барган идем. Анда конференция булды. Конференциядә булган аудиторияның элеп куйганнар лозунг. Татар түгелмен димә, башың ватармын дигән дәртмән сүзләрен элеп куйганнар. Шуннан сорыйлар инде кемнәрдер инде анда. Сезгә ничек кем шуны элеп куярга рөхсәт бирде? Ничек куркмыйсыз дигез ди. Шунда сүз китте дә шуның турында инде шундый фикер булды. Кемнән куркасыз? Сез безгә бер кем әйтмәде, аны элеп куярга да кемдер кушмады. Элеп куйгачтан бир ким да айтмады, шуну алырга да кушмады дейт. Сиз башта элеп куйуп барагыз. Не илгенчи куркасыз дейт. Мына шул иште калган шундай сүз болду. Та мына өзүбүздүн стартамак шартларына келип инде менин айтасым келеринде. Дүрүстөн да стартамак бул биздин элибиздин бир кичкене гана көзгүсү. Анда бүтүн элибизде болгон проблемалар шулук эсептелинде милли проблемаларда чогулуш таба. Һәм без шушы кичкене гана шәһәребездә, төбәгебездә яшибез башка татарлар кебек. Берсенин дә Казаннан да, Уфадан да айырмалы проблемалары юк. Алар барса да бар. Ләкин аны без үзебез ничек хәл итәбез? Заманында төрле хәлләр булды, төрле сәяси хәлләр булды. Ләкин инде кешенең үзенең күңелендә булганны бернинди сәяси хәлләрдә, бернинди үзгәрешләрдә чыгарып ата алмый. Әгәр дә безнең туган телебезгә, милләтебезгә карата йөрәгебездә шундый мәхәббәт, ихтирам хисе бар икән, аңа беренчек таяк чала алмыйлар. Һәм мин шуны күрсәтәсем килә инде Стәртамак мисалында. Менә Стәртамак төбәгендә без шулык башкортлар, татарлар, урыслар, чувашлар һәм башка бик күп милләтләр бергә яшибез. Милли хәрәкәтләребез дә күп булды, төрле нәләрдә булды, ләкин дә милли хәрәкәтләр арасында безнең бер вакытта да монда тарткалашылмады. Безнең проблемалар булды. Без башка җирләрдә кебек юдрыкларны төйнәп, кызып, пишеп сугыша да ала идек. Ләкин без бер вакытта да әйтмәдек. Ниндидер уртак проблемалар бар икән, без утырып аларны хәл итәргә тырыштык, уртак тел табырга тырыштык. Таба алмаган проблемалар буенча инде без бәхәсләшеп, сугышып утырмадык. Чөнки сугышып, бәхәсләшеп, тарткалашып бер вакытта да мәсьәләне хәл итеп булмый. Уртак фикергә килеп булмый. Без эзләдек уртак фикергә килергә, уртак проблемаларны, шуларны хәл итәргә тырыштык. Безнең Стәртамакта шулай ук элекке вакыттан шәһәрдә бер генә мәктәптә, бер генә балалар бакчасы да юк иде. Стәртамак педагогия училищесендә дә татар бүлеге юк иде. Педагогия академиясендә татар бүлеге юк иде. Төрекләрдәге мәктәпләрдә дә бик аз иде мәктәпләр. Менә беркем дә әйтмәде, әйтим инде Танзилә Рауфовнага пенсиясен алып, рәхәтләнеп яшәр урында. Беркем дә аңа әйтмәде. Балалар бакчасына барып, бушка, баштагы мәлне, аннан соң 25.025-ке, аннан 05-ке, аннан 1 ставка, аннан 1,5 ставкага чаклы үсеп, бүтән шәһәр бакчаларында балалар татар бүлекләре булдырыга. Булды инде андан иләрендә, ләкин беркем дә аның кулына сукмады. Ул үзен эшен эшләде. Хәзер менә Тәнзилә Рауфовна инде ул һәрбер ниның организмның мөмкинлеге бар бит инде. Китте. Ә кем безгә Комаушуалы, шушы эшне Тәнзилә Рауфовна кебек икенче бер татар килеп эшләргә. Беркем дә эшләми. Бүгенге көндә безнең балалар бакчаларында татар бүлекләр юк дәрәҗәсендә. Мәктәпләрне алыйк. Заманда мәктәпләрдә безнең бүгенге көндә шәһәр мәктәпләрендә ничек кенә авыр булмасын, барлык мәктәпләрдә диярлек татар класслары бар. Алар тагын да күбрәк булыр иде, әгәр дә безнең күпләп шушы мәктәпләрдә укыткан укытучыларыбыз элек менә Зәйни абый кебек, Инис кебек, башка кешеләр кебек өйдән өйгә йөреп балаларын җисалар. Укытучылар бар, алар элек юк иде. Без җәмәгатьчелек шулай итеп җыйдык, шуннан укытучылар килде. Безнең укытучылар шундый зур укытучылар коллективы барлыкка килде. Ләкин ул бабайлар, йөргән бабайлар үлеп беттеләр. Алар ханның күпләре юк. Исән булганнары да сәламәтлеге какшау дәрәҗәсендә һәр алар йөри алмый алай. Безнең бит укытучылары бар. Алар бер заман Тәнзиләров сез эшләгән вакытта методист булып эшләгән 120-гә якын татар теле укытучысы һәм тәрбиячесе булып китте. Бу бит зур коллектив. Бүгенге көндә алар 50-гә якын гына. Ләкин аларның күбесе шушы эшне башкарырга риза түгел, көтәләр, зарланып киләләр безгә. Безгә шуны бирмиләр, моны бирмиләр, сегене бирмиләр. Татар бүлеге ачылуын алып, тарихи әйберләр булар. Әгәр дә татар җәмәгатьчелегендә шунда заманда үзе күтәрелеп шушы мәсьәләне күтәрмәсә, безгә дәүләт мәгәр сезгә бүлек ачык диючы бар имме? Юк. Без татарлар торагачтан дөрес йөрәгә күп туры килде. Дәлилләргә туры килде. Менә шулай, шулай, шулай конструктив планда ачтылар. Безгә мөмкинлек бирделәр үсергә. Безнең үзебезнең кафедрабыз булды. Анда бер генә дә фәннәр кандидаты юк иде. Бүгенге көндә безнең докторыбыз бар, кандидатларыбыз бар. Шушы бүлектә укып чыккан ничәмә укытучыларыбыз бар. Алар арасында ничәмә бүгенге көндә Башкортстанның ат казанган укытучылары бар. Шушында укып чыккан кешеләр арасында ничә кеше аспирантурада укып, үзләре бүген фәннәр кандидатлары. Әгәр үзләре тырышмаган булса, дөрес, алар безгә мөмкинлек бирделәр. Һәр вакыт кулга сугып тормадылар, аяк чалмадылар. Ләкин тырышсак бит була, шушы әйберләрне эшләргә. Туган телне өйрәнүдә дә, өйдән башласак, Demek bizim üzerimizden tıra barısı da. Mənim şuşu neden lozunluktan başladım şunu etesim kiləyində. Kup meseleler, tuğan tilini saklı meselesi de, başka halıq bulan dostluk meselesi de, halıqlar arasında, kup halıqlar arasında üzerimizden bulduru, üzerimizden kursatu meselesi de üzerimizden tıra.
Siz Azatlık Radyosu dolgunlarında Tugarak Stelsileşi oturmuşsunuz. Onda Sterdamak Pedagogiya Akademisi olimleri hem şehirdeki Tatar Tili Edebiyatı okutucuları kutlaşa engemeni Rimzil Varyalı bara. Sterdamak Akademisi'nin prorektörü İlşat Nasipov takdimi bilen bu sileşuga şuşu oku yurtının ilk keci tekşisi Hazirga rektörünün kinaşısı Mars Gilmettin ulu Hamidullin'de kuşuldu.
Okutusunun rolü bizim obşistığı bilen, jurnalistler bilen gerekli derecede anlamıyorlar. Halk anlamıyor. Bir iki primer. Buna election deyene korrupsiya deyip kub söyleyemez. Bir vaqt gazetlarni o'zingizda o'qigansizlar. Ular оказывается самый зур коррупция образования даймиш. Ya biz olar med o'qituvchilar Mercedes tayyorlar, Qanar Qabralar. Men aytam bu jurnalistlarning ozroq boshinda tege hali bir netkanda bir negr aytgan kabok bir выступатель negr aytam. Menda qora dey, no med mening mozgita svetlaya vse ravno dey. U них, мне кажется, наоборот. Yuzlari oq bo'lsa da mozgi chornye. К большому сожалению.
Ну, журналистлар түгел, коррупция белән көрәшүчеләрнең сүзе ул.
Ул бит аны язарга да мөмкин, аны коррупция иткән кеше әйтсә дә.
Дәүләт чиновнигы булса куелган, ул справка биргән, журналист шуны әйтә инде.
Ә ул аны барып проверять итсен. Икенче нәрсә. Әле инде политни бара сүзләр и так далее. Ну, наверное, яхшы сүзләр ул. Мына хәзер укытучыларның эш хакын күтәрәбез инде, нигә менә татарча әйтә белмим инде, средний по региону нәрсә диләр. И шуны бер огромный достижение күрәк итеп әйтәләр, да. Но это же позорище. Даже шушы уровеньдә даже. Средний класска даже барып итә алмыйбыз әле. И шул вакытта шундый ни общая политика турында и так далее, укытучыларның яшьләргә и так далее, алар бит хәзер бик шустрые, аларның мозги очень белые, чистые, да? Алар уйлыйлар. Кайда барабыз? Ни уйлыйбыз, нәрсә и так далее. Мына шушы проблема пока бездә решаться ителмәй, бүтән үзебезнең көч белән, чиновникның көчләре белән, журналистларның көчләре белән элементарный нәрсәне аңламасак, что шушы балаларны без яхшы итеп укытмасак, яхшы итеп гражданнар эшләмәсәк, яхшы знаниялар бирмәсәк, аның өчен кирәк шундый соответствующий состав укытучылар. Үзеннән үзе килмәй. Шуны без общество аңламыйынча, без бүтін общество білян түбәнгі кетәміз. Маның сәмненесі ел. Закономерность бар. Закон перехода количества в качество татарша айтармыйым. Аны бір кішеда не отменял үші.
Сіз мұна бұл институты іштырғанда, бөліклері іштырғанда, Стердемақ администрация сәке Уфадан милли ішлеріне башқар, татар, чуваш ішлерін бік үстірмәгіз деп, ояқ шауышы болды ма, ёқ ма?
Дұрысын гін айтам болды. Ул дәуірі шулай яны. 90-нчы еллар это сложный вакытлар. Булды гына түгел, төрле яктан булды. Бер яктан нажимали, икенче яктан осторожнее, теге бу нәрсә, национализм. Ну, беләсез бит инде историяны. Шундый сүзләр. Ну, без барыбер жайлап кына, нитеп кына, яхшы итеп кына вопросларны куйганнан соң, чтобы безгә юк син мин сине сниму с работы, если шун сул сүзне ректордан продолжать итәң җыл, аңа барып җитмәде. Ә шул вакытта тегеле әз генә теге пробный каминга отступил бы, а ярар мине нәрсәгә кирәк ул. Ну отступишь, мына Илшат әйтә бит, үзебездән тора дип дим. Ә мондагы кешеләр бергә җыелганнар, мына яшьләр утыралар, предпринимательләр и так далее, без ул вакытта не отступили. Но безгә аннан соң даже рәхмәт әйттеләр. Шулык власлар. Анды нәрсә бар ул, бар әле дә бар ул.
Менә без сезнең белән теге иске режим кешеләре коммунистлар заманында.
Мин үзем коммунист булдым. Секретарь партбюро
институтына кергән. Шул вакытта Брежнев вакыты. Менә шул вакытта Казанда бер мәктәп кылган иде. Менә шул вакытта чыннан да яшьләр белми бит аның. Бу телләр кирәкме, милли культуралар, мәктәпләр кирәкме дип ниндидер күрсәтмә төшкәнен, басым язылганын сез сиздегезме, хәтерлисезме? Әбит, бұға мәл бұлған кібік.
Yok, bunda kaktı historikler bizim mesekte biriktir.
Bu Kazan'da mühür mektepler bitkeni iken o. Sterdamak'tan içi gidi.
Bana Sterdamak'ta Tatar Mektebi var idi. Tatar Mektebi istarı var idi.
Başan bitti.
80'inci, 90'inci yıllara
hatta. Bu demek Brejnev vakitinde.
Evet, o vakitte, может, şimdi обобщенный нации, советский народ, нәрсе күп сүзләр булса да, Tatar Mektepleri işliyleri, Başkırt Mektepleri işliyleri, Rus Mektepleri işliyleri. Барыя. Мына мен үзебез авыл егете мен. Мына шушында Ишимбай районы Янурыс авылы. Татар мәктәбе. Мына дигән күп җирдән килеп укыйлар ишимда.
Хәзер ничек анда?
Хәзер ул мәктәп башкирский дип атала. Шуның өчен ана шушы Илшат ул әйтте, күп нәрсә үзебездән тора. Ул диклем аяк салучы, ул диклем теге сезне син моны эшләмә, теге вызывать итеп кандайдыр органнарга и так далее. Андый нәрсәләрне мин сизмим.
Хәзер Стәрлетамак шәһәрендә эшләүче мәктәп директорлары һәм укытучыларының да фикерләрен тыңлыйк әле. Рамиля Мырзагариева сөйли.
Безнең гимназия 2-нче елда ачылды. Безгә 10 ел була. Шул вакытта да без зур гына уңышларга кириштек. Гимназияда әле бу көндә 27 класста 700 бала укый. Аларның 48% татар милләте. Һәр класста татар теле укытабыз. Гимназияда 50 педагоглар эшләйләр. Безнең укытучыларыбыз төрле конференциягә катнашалар, конкурста катнашалар. Безнең балалар төрле олимпиадалар, конкурстар катнаша. Минем сезгә сорау бар бит инде. 1 сентябрьдә безнең шәһәрдә күп мәктәп кенә автономияга күчтеләр. И 5 гимназия, в том числе инде без статус автономның алдык бит инде. Хәзер менә күп кенә безнең проблема бул, барлыкка килде инде. Беренче финансирование буенча бит инде. Күп кенә проблема бар. Казанда, Татарстанда мәктәпләр автономия статуска күчәләрме, юкмы?
Мин беренче ишетәм. Ну, ничек инде ул мәктәпнең акча эшләү фурсатлары бигез?
Автономия буенча хәзер безгә ничек әйтәләр бит инде? Школа должна зарабатывать деньги. Платные услуги, пожалуйста, бит инде предоставляйте платные услуги, бит инде.
Это ли сен гайл мәктәбе, спорт мәктәбе булса? Урта белемнең платныйга әйләнүе Конституция буенча гарантияләнгән.
Ну, мин нәрсә әйтергә?
Безнең
хәзер родительләр дә киләләр. Наоборот, тебе платную услугу плачем, пожалуйста, воскресную школу. Татар Талину Кутырга. Желание Ларабару.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Стәрлетамак педагогия академиясе галимнәре һәм шәһәрдәге татар теле әдәбияты укытучылары катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Стәрлетамак шәһәрендәге татар теле укытучыларының методик берләшмәсе җитәкчесе Гөлнара Худайбердина туган теленең никадәр кирәклеге турында бик кызыклы фикер һәм мисал китерде.
Һәр вакытта да мин әйтеп килдем. Татар бүлегенә укырга барыгыз дип. Ләкин безнең инде мәктәбебез лицей статусын йөртә. Шунлыктан инде математик буенча инде ул лицей статусын алган бит инде. Шунлыктан ни өчендер күп балалар инде математика фәненә ныграк басым ясыйлар. Шуны әйтәм, туган тел ул һәр вакытта да кирәк. Сезнең сүзегезгә дәлил итеп шуны әйтәсем килә. Минем үземнең апамның улы Сибирдән кайта иде. Татар телендә бер вакытта да сөйләмәде. Мохтаҗлык юк Сибирдә бит инде. Менә шул малай Мәскәүгә эшкә чыгып китте. Уфада ул авиационный институтны тәмамлады, һәм Мәскәүгә эшкә чыгып китте. Һәм ул, ну, акча күп кирәк бит инде. Голландия компаниясына эшкә керергә уйлаган. Ә инглиз телен төгәл камил белмичә Голландия компаниясына аны эшкә алмадылар. Һәм ул Мальтага чыгып китеп, ел ярым шунда яшәп кайтты. Һәм инглиз телен өйрәнеп, теләгән компаниясына эшкә алдылар моны. Тест үтә икән. Шул тестның нәтиҗәсеннән хезмәт хакы. Һәм аңа әйткәннәр, туган телеңне беләсеңме? Ә ул туган телендә бер генә сүз дә белми. Исәнмесез, сау булыгыздың инде. Чөнки аңа кирәкмәде, ул һәр вакытта да «Ния сөйләмисең син» дисәң, миңа татар теле кирәкме дип әйтә иде. Һәм бу Мәскәүдә татар обществосы бар икән. Шунда йөреп, акча түләп, татарча өйрәнде. Һәм аның хезмәт хакы туган телен белгән һәм белмәгәндә 50 меңгә аерма Шуңа күрә мин менә яшьләрне әйтәм, туган телегезне белегез. Менә мәктәптә 3 группага бүленә бит инде: татар, башкорт һәм рус теленә. Мин үзебезнең татар укучыларын тырыш һәм тәртипле дип әйтергә телим. Бездә татар халкында бигрәк тә тырышлык көчле ул.
Стереотамак педагогия академиясендә барган бу әңгәмә үзенә күрә гыйбрәтле дә, кызыклы да булды. Димәк, Казаннан 7 чакрымдагы ерак бер шәһәрдә милли һәм фәнни фикер менә шундый шактый югары дәрәҗәдә. Глобализация, социаль һәм сәяси сәбәпләр тәэсир итсә дә, мондагы татар мәгърифәтчеләре бирешергә җыенмый. Аларның фикерләрен тыңларга кирәк. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмамлана. Анда Стәрлетамак педагогия академиясенең галимнәре, укытучылар катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.